Ban, çügle Hunapay'nın art karında odağının çarı, özgü sürgey kızanlan. Horçinin uyuzu gelbeyin, göjer tüjerde övleri baza buzarı epti. Türgen bolsun deyir, kıldırtı balganı ulu geves, üg iştinge ana ışkan bolgan. Yaştar arazı bile çaştınıp, haldar deyiş gedengirlip, kel joruur, tomattarının daa şimeyenin, hat salgınğı, şiileyin, arga ezim, tıngnal bastadıp durar ışkaş kıldır, sağındırgan. Ögünün haraçasının böyle sop alganı sıldıstarının soğuk çırı, horçinin tüvürelin biçiyi namdatkan. Sıldıstar çidiyi ağajok çivengenip, haraçanın değerbeğinden uçta çüpküp, talaytır uçup çoruy bargaş, hostuk şöldeyin çırırın güzep durgansıg da. Kaynar da barga bolla sıldıstar haraçağa köstüp geyir, dep ol eldepsinip bodangan. Kişi podarga özke şerge çedebi erge özke sıldıstar köstüp gelgidey. Kaya da çedebi erge bolla sıldıstar deyirge köstüp durarın kürge olar tıkala pedik dira. Bir eves oran delege gıdılınca çori bar bolzumza bol sıldıstar köstür irgibe. Oran delegeynin kıdı kızgarı bar dep büzürep, ana çediksep, oğun ındında çüyü barın görüksep, oğun bos ıldıstar göstür irgibe dep güzep çorza da, al bodu da, deyir oğlu dirtken, Çingiz Han da, oğun eğme tik çok ak şeri da, bo ulu örtemceyge kımıskayat da, şaha çetpes, hensi gınay dep, Horçinning düşünge bezin giribes. Oran delegenin barık çartı keziğin ezelep alır, oruğunga tavarşkan çüyül bürüzün çülgü şaap algaş bar, korgunçu küştün başkı hanlı çalgının bir damtızı bolu bergenmen, dep oğun sağışında bezin çok. Tomattarını baskaş, keerin senge tağzır mol, dep Çingiz Han joğalarga ol teyresinde horçi ajo kamran. Hanın büzüreri şerik baştıngı tep çüldü badıtkar deyir çünü da kılıp karınga belen durgan. Çüklü mün şerik baştatkaş, onu çağ şeri de padaş, tomat çırtınca çorudup darga, tomatlarga çiş kıldır hanın kaap bergenin horçi amna bilip kan. Mung şerik deyirge ündüt şeriğinden eleyin hüy şerik. Tomattar bile çağlaşıp çoran deyişle, angı-angı aymaktardan çıgan mung şeriknin dayınçılarının öngü, cüzün, bazın. Olarının arasında tomattardan öş öjeyin egeyin, ajı konca ereyin, azı kay bir aymaktın şeriğinin dayınçılarınca kandık bir çaldağan bile kıstırıp, kızagdattırgan deyiş, kandık da kişi bar. Mındık şokka şeriğinin tomattar bile tulçuru berge. Moğul şeriğinin baranın görüp kaş, oğun mırnınğı tomattar sögüre tüzerdip, sağış alıngan tüzüü da çok. Eveş da sanlık bolsa, tomattarının çanış sınış çok çoru, moğul bolğaş özke de aymaktarının arasında Eki bildingir. Olar şe haldap gelgen dayısınğa tulçu uşkın çoğka kajanda oruk çaylap berben joranır. İnçan kaş mol deyiş üstke da aymaktar tomattardan kezede sestir. Bo da da baza tomattar udurlanır deyirse çoğa da çok. Tomattarda paştancıga ber kız çok deyiş. Çoğanı ara kağaş adın ey tırtkaş çorgar haya da görünmeyin tavar çortup çoruy bargan tomat şeri paştıngının ajılanından ol ilden bolgan. Şına bula mol da tomat da deyiş. Özke da aymaktarının çanjılında tuluşpayın kıstarı haman çok. Özküs kolun bezin tayzınğa tudup berip derdep çüve çok. Bir eves ol çanjıldı oyup, aymaktın kizizin, tayzınğa udurlanışkın joka berip der bolsa. аймактын күч шыдал жогунун камгаланып шыдабазынын темдеи болур. Ынжан каштын кайы да аймак тулчулушкан жокка кымны да чүнү да тайзынга бербес. Чүгө дээрге аймак боду кожа келбей аймактарынын чижи апар болур. Бо чаңчылды Чингис хан туматтарны базып алдырынга ажыглап, ону ботандырары биле шоккар чыгынды шеригни жоруткан. Ол шеригни хорчуге баштаткан. Туматтар биле толчуру албан баштап келгени муң шеригни оларга чылжа шаптырары. Боду база ол турчушкунга өлүрү чайла шок деп хорчу билип жаткан. Оң муң шери чылча шаптырган соңунда аңа чылдаганып, Чингис ханын эң сүлгедек дейін чаа шерин туматтарны базып алдыры біле чорудар. Хамық чүвені хорчи мүнжалдыр аңдара түңдере сайгара бодаш ат төлірінің орнынға бот төлгені дейре деп кады біле бода балғаш хейра тыптыпкан ча кирижидей хиренелі берген. Томат жұртынға чедір амда элек, томаттар ам дейрезінде чүні да білбес деп одап, дайыншыларының болғаш аат көлдің күжін камнап, тыққа талаш байын шерігіне баштап чору орған хорчыны томаттарының ұтқуй келгені айма аратыпқан. Бажы қадыр арт болып төнген қызы хем іштенге оң шери. Туматтар бүгү талазындан бүзейлеп алгаш, кара туразында удур кейип турардыр деп каразаш, таарта, таң бажында чейдир, туматтарнын чүнү канжаарын маннагзынар деп ол шийит билен. Туматтарнын кенерден халдаарындан камгаланып, тоскуул чериглерин кедегилерге толкандыр тургускан. Чингис хан жемедей шапкынчысы аткарар дейиш, хорчи, бир тап берсе да соксапкан. Хан туматтар биле дайын үндүрөр дейиш, шоккар шеригини чишке каап берген болганда, олар мага кара баштарын жерге салдырап бар. Удуп чадап каш хорчи өгден үнүп келген. Хем ишти түнбей караңгы. Хемни боттарынын арасында ийи талазындан кыза идип алгаш. Нарла куду чавыза бады барган сыннарнын кырынча көөргө оларнын сиртинде ыяштар чыдаларын шаарартыр тутуп алгаш толчуушкун жекиреринге моолдар жахалдаарынга белеткенип турар эңме санчок тумат дайынчылар ышкаш кылдар дээр агынга көзүлгөн. Туматтар бизге халдаар болса, чер чырып орда халдаар эбеспе деп, хорчи бодан. Түн, күн, оң туралы, йозугар шеригнин доктаганы оймактарны толгандыр, дейс кажаалар тудуп, аттарны оймактарнын ортузунга бөле-бөле баглаглаш, дайынчылар дейс кажаалар артынга ажытталдыр одагланып алганар. Туматтар түнө халдаар одак чырыгынга көздү борар дайынчыларны чадан адар аргазы чок болсун дейир. Кейдегиде дайынчыларны түнө үч каттап солуур, түнө от кыгызбас деп тужаалды база ол берген. Шерийнин бир чамдыгызынын турлаклашып алганы бо улуг оймакты хорчу көөргө чүй да көзүлбөс болгон. Оймак ортосунда өрттегде аттарынын былгыргыланы кайы бир элинин чөдүргөнү тыңалган. Хем иштендин аат кулаа безин көзүлбөс түнбей караңгызы оң сеткелин оожургаткан. Чер чырып орда мени отуруптарсылар деп өк жанында бодунун камгалакчыларынга чугаалаш үр эбес таа болса кум кынып алыр дейиш хорчу чыдап алган. Таарта мен сергек күчтүү кичээнгели болур ужурлук мен деп ол боданган. Толчуушкунар мурунунда дүйнөлөрдө бодун оожуркатып өөрөнгөн чаңы биле ужу кыдыы көзүлбес тейлгем ховунун тээр өңнүк ак көк чечектеринин карынга шөйлү бергеш. Чайкы изи күнгө төгөлөнүп, шөлейин чыдар кылдыр подап, караан чыйып алгаш, үр болбаан да удуй берген. Оттур дейин үйесиндин көлүн жаспайын, отту жаштап кейер чаңы биле хорчи сырбаш кынып оттуп келген. Өгүнүн караачасын жек көөргө, тээр бүлдүртүңнөдүр чырып кейип, сылдыстар караа көзүлбестей берген болган. Эштип жатканы шыва тонун эктинге октай тыртып алгаш. Бөлдеш хевер таштыга үнүп келгеш. Хүн үнөр чүкчө көөргө чер биле дээрнин шашпылчаанда таң хаязы чаала чырып орган. Оймакты толгандыр туткан дээс кажаанын баарында азыталдыр чыткылап алган дайынчыларынын шуп тузунун чүректери оду конганы илден. Туматтар халдап келсе, тулчуп кирэринге белени оларынын таш имейин жок, таш көжейлер ышкас, кара-кара апарган, ында хая шимжеп каап, шыдарындан илден. Оймактын кыдыы биле агып аткан соок тамыракка арынын саптап, уламна сергектенип алгаш, хорчи өүнчө дейдир киргеш, тулчурда кедер дайынчы хевин таалаш жокка кетип эгелейин. Кетинип тура согундар кажанна ысыгын эндир ужугуп, хылыштар каңгырт кайнып үнэрин тыңнааларга да шимейин жок болган. Бир эбес поэттен туматтар халдабас болса, мээң соом ызырты шериглер кел жоруур чадабас деп туматтар сестип турарлары ол, азы эп чөп биле чаа чалбактан чайлар дейин чыгы деп сагышы чийгеш кынып хорчи боданган. Бир эбес ынтык болса туматтар байдалдын уу шийин билбейин турда бүгүн азы таарта таң башында хенертен халдаш бо кызы хем иштинден чаза булга бүнүп сынкыры ажык чержа шерийин үндүрүп балдыр деп ол шийит билейин. Шери баштыңы база тулжурунга белен дейрдин дайынчылар көрсүн дейиш. Оок чепсейин толусу биле азымгаш хорчи өлден үнүпкен. Дайынчыларынын сеткилин сергедир дейиш, оларны эргип, оймакты толгандыр, ол кылаштап жорда чер чырый берген. Кейдегилер кезип чоран сүгө маадыр келгеш. Кейдегилерде дайынчылар поэттен туматтарны чоо кавыга көрбөйүн деп тыңнаткан. Писче халдаарындан олар ам дейрезинде коргарын челле эндебедим деп хорчи чугалаан. Эрлер аашемден кылып ижип тыштансынар. Өскө оймактарда дайынчылар же шапкынчылардан аткарып тыңар. Шери баштын чызынын ынжа дейинин тыңнааш дайынчылар имиң эни биле үнгенер. Оларнын чамдыгы зыдораана одагларда барган. Өскелери хондур тургузу баглаан аттарнын эзер чонаан союп, оттазын дейш өртей баглай бергенер. Кежелеринин жугаалашканы аттардан сойган эзерлеринин эзенгилеринин кыңгырааны, паш саванын калырааны оймакты дораана дола берген. Хорчиннин паштанчысы өк жанында одага түүн кежейле пелеткеп кааны ыяшты дораана кыпсыпкан. Ак көк кыш оон шөйлүп үнүп агаарга эстип турган. Туматтар халдабаанынга байдалдын уу шийин билип толчушкуну баштай эгелээринге пелеткенди бап болур арга тыптып келгенинге боду иштинде бүдүү амыраан болгаш. Түүн чаа төгөргөн хой ээгилерин түлүбүт деп хорчи паштанчысынга эбилең жугаалаш өк жай кире берген. Дайынчы хевин уштуп каап каш, оок чепсейин хана бажынга азып каш, кыдат ногаан торгу чуга тонун кетип алгаш, өк эжиинде турган камгалакчыга. Сүгө маадырны келдиртибит деп жугаалаан. Удат баанда өгнің ежиінің енчейін ажып, сүге маадыр кіріп кәзгеш. Күдік базып, оғжы қадаанға олыра түжіп жорда орны хорчи холындың шимшешкіні білі соқсадып қаан. Өгнің алжылар олырар талазынче башы білі айтқаш. Ужыр әдәріп жоғырсын, чаадайын өезінді, деп ол жұғалаан. Ертіп олыр. Қанжағар сілерге баран боып олыр үргімен, ноян, дейш, сүге, шіттек қырынға сөгедектей олырып алған. Сүгенің соғындан өгже кіріп келген паштанжыға, маадырға қымыстан құт, деп, хорчи жұғалаан. Улу көгежіктен қымысты, қыда чаажан аяққа құтқаш, паштанжы сүге же ий холдап сунған. Хымысты аяқты ий холдап талаш жоқ алғаш, бір улу пақты ижіпкеш, шірттек қырынға сүге тұрғызып қааш, чуға узай бейерін піліп, еді олырып, басқақтанып алған. Бо шерегді сенді нарттық күзірер кізім жоқ. Инжангаш, оғырғаланыр ештік бұғыр дейш, бодыңның төрел аймаңның қамаржып жораны, қара тапталарының чүз шерейін сене баштадып қаанмен, деп ноян жұғалаан. Сүгенің сағыжынға оң хорчы білі еңне баштай тұшқаны қараң айндыр жұрыттынып әрте берген. Инжан Чингіз ханның азы Темучиннің ат сұра молдың қовыларынға чаала тыңналып егелейін. Ол үйеді мол аймақтар мұрнында дей тобыдарғай әвес апарғанда болса, қандық лапер чылдаған білі арасында бола месілдәжі бері олжаған атқан. Сүгеннің төрел аймағының ұқталып аңғыланғаны қара таталарының бір бөлігі білі оң төрел бөлігі мал шамнашқаш, аразында чаалашып бүнгендер. Сүгеннің төрел аймаан ұдырланықшызы тейлейш, тірік атқан кізелеріні тайыншы олча қылдыр тұтқаш, мал маған қадарар, сүт саан сағдырар, шалжалар қылып алғанар. Әлейді ол апарғы жәчедір қара таталарының ол аймаанның бір аалының қойын сүге қадарып бөскен. Темучиннің хорчи баштаан шери қара таталарны тиіле балғаны тулчушкын соғында пичиизин денне оны эттеп чораан бир таттанын кырынча сүге халый берген. Кара татта сүгеден оранчок улук шыгырак эр болгаш, оны ойтур шанчып, түктүк хапышкаш кылдыр ырадыр шывадыклап даргада, аңа базындырып чораанын ол сактып келгеш, ыглап-ыглап оон кырынча шурабла-шурабла турган. Хорчиннің шериклери ол биле татта эрнің арасында шошту хүк бодап каттырып, сону ургап көрө бергенер. Шериклеринің сүгеге болушпасын билгеш кара татта ону ылабла эттеп эгелейин. Арны важын кижикүр арга жок кылдыр эттетип алса да, ол же сүге шурабла турган. Сүгенні жерден тұрғызбайын теп әгілерге сылдыз жоққар атты әр молдарның аразындан жорты бүніп келгеш таттаны улай-улай сақ қымжылаптарға демгізі жерге кейіп ұшқаш тұрарындан қорғып жытқан. Сүге жаала қовайып тұрып орда ол же атты әр қымжызы білі айтқаш. Қайы аймақтан сен, деп ширийіні қонжып айттырған. Қара татта, деп сүге қысқа қарылаған. Шериклерінің арасында бір тайыншыға ол әр. Бұл мен тайыншы олчам дейш, халдып ыңай болған. Сүгені ең баштай көргенін хорчи база сақты болырған. Бодындан оранжақ улу қара татта жа әттеді-әттеді шырап тұрар, матпағырзымар тұрт сынды сейреш маға бұтты ғол оң сәткілінге тұрана таржы берген. Оң білі чуалашқаш қара татта ұқты болса да, ада езін қара татталарға өліртіп, оларга кулдандырып чоранын билип алгач, бир эвес ону бодунга эш кылып алыр болса, аңа боолдан шынчы киши табылбас деп чайгаарла шийит билеп ап, сүгенни бодундан ыратпайын, хайгаарап, карактап чорса да ону чаадайын оруундан чайлатпаан. Сүге пичиизин дене кадык бергеге өрөнгөн чаадайын чалынынга үскөн болгаш, өлүм чидимден коркпас, дайынчы болуп тадыга берген. Төрө лайма өлүп төнгөн болгаш, хорчунун шерии биле мол болгаш өскө да аймактарны чагырып алыр. Толчу ушкундарга кымны да хайралабайын киржип, 10 шерик, 100 шерик баштап кайда аймак биле толчурунга белен апарган. Толчу ушкундарга эрес дедими дейш, ону тайынчы эрлер сүгемаадыр деп адай бергендер. Туматтар бизди мындай аткырын эжелей олуруккандыр деп хорчи чугалаан. Оон кырынча үнүп болгудай чириктерни база туй чыткылапкан. Азы биле чугалаарга какпада киргендир биз. Ынча дейш сүгеннин анынча көөргө, ания кернин анында түврезимдин да, аймааралдын да тоону безин жок болгон. Сагышын жазырып өрөнүп алган олбе, азы амда аняк болгаш тоомча чогу олбе деп хорчи бодан. Ону шериглер база билип каанардыр деп сүгө чугалаан. Келген дораан арт кырынча үнө бербейин, хем унунга турлак жый бергенибизге олар элдепсине бердилер. Амда аняк болгаш ажы чаңы тортур ийин моң деп ноян бодап каан. Оозула эки сагыр сеткили чада салып каанчы бебиле дөмей. Анчалса да хорчиндин жасырыгын дайынчылар арасында чугалашып турар апарганды оң сеткилинге таарышпаан. Шериинин күжүн камнап, табаарлап, туматтар чүнү да билбес деп улуг тураланып чоранынга ол хомудай берген. Биздин оруубузду туматтар туй турса да толчу ушкундан чайлай түжерин кызып турардыр деп хорчи чугалаан. Бизге жазаалап эп чөп биле чугалашыксаар күн оларда бардыр сүгө. Мен бодарымга бо какпадан түргөн адырылып алыр болсоса эки боор. Хем ишти кызаа жерге сагыш караңгылап кейирдир. Дээрге оң үнүндөн хорчиндин сөөлгү сөздөрүнгө күзүрөбөйүнү илдең болгон. Дайынчы эрлер биле моң сагышы чаңкыс тоң болбайынан деп хорчи боданган. Арт кырынча чаза табарып үнөрдө сүгенни башкы шерик баштатып каап болурдур. Кезек-кезек боданып ора. Туматтар биздин бажыбыз тозуп, үйө эттирип, соондан чаа шерии кээрин манап турат чадабас. Ол шерик келбейинде тоскул шерийин чаза табараш сын кырынча телгем черже үнүп алса дейиш хорчи өгдүндүүнчө көргөш анда көгеріп көстіп тұрар бейдік дейірші ұжығып үнне берік сейізі келген. Тоскул шерии эвес оңда хөй, харнда чаа шерии ұтқүй келгенін қанчап білірдеп, сүге тоғаштырған. Темучин бізді туматтарға чиш кілдір қаап бергені моң сағыжында бейсін жоқ болғаш, ынжар жұғалып олдыр бо деп, сүгеннің иттиригилик чугаазындан хораны хайны бээрге ону хорчи бастыктыр туткан. Хем да иштиниге сын да кырынга каяда бизди туматтар кырып кааптар болса хаанга соок да изик да эбес. Биз чылжа шаптырып алганыбыз соонда Чингиз хан бир түмөн шилиндек чаа шерийин туматтарынын кырынча ойлатыптар. Кара аныяндан Темучинге эл кол болуп, мол аймактарны чагырып алдырынга тузалажып, аңгы-аңгы аймактар биле хөй сандык тулжушкундарга киршип, амы тынын артынга каап жорда Моолдун Чаңгыз хааны деп шарлаткан соонда ону туматтарга Чиңгиз хаанын октап бергени хорчиге хомуданчы хораданчы болган. Ынды бодалдан оң көксү көрөн шазы тепинип орар кылын сүгөдөн жазырып хорчи аякта хымысты улай-улай пактап төндүр ишкеш. Сагыжы менде бейиндир. Томаттар бүгүн база чуга эреп кер. Ат кырынча үнөр орукту хостап берин дегермен деп чугалан. Сайла пербес болса моолдун Чаңгыз хаанынга удурланганы ол болур деп сүгө улашкан. Оң соңда оларны кергейин да хереи жок. Туматтарны көр хөн жогунда навес хамыктын мурнунда бо кыза хем унундан өлүмдүк акбадан түргөнө үнүп балык сааш оң ынча деп чугаалап олрарын хорчи билген. Тулчушкунча баштай кирер шеригни сүгөйге баштатып каар дейин шиит биринге хорчи чайгылыш жок апарган. Арт кырынча туматтарны чаза басып үнөрдө башкы шеригни сеңээ баштадырмен деп ол чугаалан. Чүз шериг баштыңнары эллердин аразындан чүгөсөн ол шеригни баштап шыдаарсын. Хорчи ана эвес келдирткен деп билсе да тулчушкунча баштай кирер шериг баштадыр боор деп сагыжында чок болгаш сүгөнүн арыны изиштейин. Муң шеригни мурунай тулчушкунча кирер шеригни баштаары дээргеле. Муң шеригни баштап кирери биле төмөй. Бир эвес чаза табарышкын тийлелгелик бооп моол шериг арт кырынча булганып үнүп сүгө бооду тирик артар болса ол олжаан муң шериг баштыңы апарып болур. Хорчи ноян түмен шериг баштыңы болгаш туматтарны чылча шапкан соонда ону муң шериг баштыңынга тургузуп каар эргели. Тулчушкунча башкы шеригни баштап кирери тоң айылды. Сүгөнү өлүрү эвес а тулчушкунга өлүктүп кааш муң шериг баштыңы болбайн барып болуру сагышсырады берген. Сүгө ыы чок баар аразында хорчи оң арнынча топтап көрүп сөз сөглөрүнүн мурунунда карак чыбеш аразында кааш каттап аңдары түңдөрү сайгара каапканын билип бо эрден коңчук ажар оптук шериг баштыңы үнүп болурдур деп бодапкан. Сагыжымдан сүгө ол адараан оңгарлы конуп келгиш. Бүгүн азынымда хылыш бизимге жораан элле болгоймен. Башкы шеригни баштап да, баштабайын да жораш, келир тулжуушкунга өлүртүрү да, тирик да артары салымдыроң. Силердин тужаалыңар ёзугаар шеригни баштаармен. Ат өлүр орнунга бооду өлгөнү дээре, бир эвес тулжуушкунга тийилеп алсыбызса, Чиңгиз хаанын мурнунга силердин алдарыңар, силердин мурнуңарга мээң адым ноян деп чугалаан. Хорчи биле сүгө удур дедир көрүшкөн, өлүм биле тиригинин мурнуу чарыгында оларынын сагыш сеткелинде ойзур кыйзыр чүбө жок болгонун дан карактары сөйлөп турган. Биздин ойта түшөр аргабыз жок деп хорчи чугалаан. Бир болса бул хем түбүнгө кежегелик кара баштарыбыз салдырбыз. Чокла болса бөртүк баштарыбызды бөртери биле хаанга алдырбыз. Тирикле артыбызса атта алдар да бизден ырап кайбаарыл. Сүгө аттарыбыз кезээде биздиң биле а алдар тийлелге соонда деген. Бул даада муң шериг баштап жорса да түмөн шериг баштыңы ноян киши чүз шериг баштыңы биле эмин эттир теңнештер чугаалышы бергенин хорчи амна эскерип кааш. Туматтар биле ужурашып үйө чылзып жорумда бо чендин байдалын ух шийин эки шинжилеп ал деп тужааган хөөнү чугаалаан. Чер уун билбес болсо кара ажыл баан бүрзектер біле төмелі біз. Чүз шерік баштыңнарын, бо черге мұрнында чораан әрләріні әдәртіп алғаш, ол бо чортып көрейін ноян дейш, сүге тұрып кәлгін. Ол чораш қанжар тұлжып болырын сайғарып, тұғыршып алыр біз. Үндіңдір, парче, деп хорчы чуғалаан. Туматтар біле ұжырашқа шкелгеш, сені қайғыртып тәрмен. Хорчыге мүгейі арақ сүге өгден үнне берген. Чер жаала чырып орда тұрғаш, ааш әмні хайындырып алғаш, қара баштық біле чочай олды, күдіргі оттырыпкан. Оттып келзе да оғылдарының үйгізі тораан сергевес боорға. Қара суға чуна шаап қааптыңар үйгіңар жаштазын деп, ол жоғалаш, одағдан ыра кәвесті холыр қайындыр ағып адып чыдар тамырақ чек көрген. Суы арын башты сөйіктерінге чедір тоңыр қарып тарышқаш, соғық тамыраққа оғылдар барып чунып, құрларының ұжы біле арынарын чодып алғаш, оғда қыдығынға олырып алғанар. Көзі қады қайындырық бағдым, саржақлап чыңар дейш, хұнаппай оғылдарға қадыпты, падар аяқтар толдыр-толдыр салып берген. Хегмелейш чуыра соқтап қан, сарлы қады біле чемнейін болғаш, қадықтың амданы ажық. Оғылдар чемнені болырда, хұнаппай оларының аттарын чейді бәккелгеш әзеттейш, артын жаан дергілеп қан. Күдіргі шай арта бора. Аза бербес болушылара деп чугалаан. Бу аразында урукту эки сактып алдыңар инаан. Чок деп кара башты харылаан, чүй чок деп күдіргі кайгай берген. Кара башты база, чүй чок деп карактарын күдіргі жехере көрген. Келген оруңарны эки сактып алдыңар бе деп айтырдым. Деп күдіргі чугалаан, кара башты. Аа, аза бербеслер бе дидіңер чоп деген. Шупту қатырғыла бергенер. Амен, деп күдіргі чуғалап бар жорда. Че, оғылдар баштай таптық жемнені балзанар, деп, хұнаппай оғың чуғазын үзе кірген. Көгжа дайнар бі азы сейін біле чуғала жыр бі. Күдіргі хұнаппай жақараның ұшы біле қиырттай көрі тіптіп қаш, шайын артай берген. Оғылдар қадықты чип, езі қара шайны артап ішіп алырға. Че, ам чағып сұрғап орбасан бә, деп хұнаппай күдіргіге чуғалаан. Шайлық аяан одақ жанында қалбақ тас қырынға тұрғызып қаш. Демдектей көріп алған челлеріңені ылавылап, пистің атары ұстың істерін чидірбейін, чорзың арзала, соғыра барбаслар, деп күдіргі чағаан. Хем бажында түн чарған жервистен ыра кәвесті медей шапқыншызы артырып қаған біз. Ол сілеріні манап, параныңарны көрсініп тұрар. Аңа сөз тамжытқаш, оң орныңға артып қаарсылар. Аттарыңарны олы-солы отқарып, улаға мұнар атты соғдырып бағлап алғаш тұруңар. Бір әвес, бізден сөз бағар болса, қара башты ұлаштыр, хем іштінде медей шапқын жызынға чедірерсін. Бізде сөз жорудар болса, чочай, сен бейір аттанырсын, деп, күдіргі чағаш, білдіне берді бе, деп айттырған. Чочайны дедір жорудып, оны алчы, чоғшыладыр, деп тұрарынға сеткілі тарыш баан. Амен, деп, қара башты жұғаланы бүніп орда, олдың чүні чуғалақсанын баға жұдыр біліп, ола, деп күдіргі оң чуғасын үнінің қады қонжық үзе кіріпкен. Ча дайын үйезінде дайыншы кізі кейвін керек жоқ жерге чуға өндірбес. Шерік баштыңының сөзі кеткен ұяш. Ча дайын үйезінің шерік чаңжылдарын пішесінде не білір болғаш. Іштінде ұдырланса да, қара башты хықта түвейін барған. Моғылдарының мұң шерейінің бажын тоза, бістің шерейіз үсті өрт ақсын, туй олырып қан деп тамшыдарсылар дейш. Оң жағын оғылдар ұла-бұла ұяқ сақты ба борар бе, дейінсі, оларнын арнарынча күдүргү топтап көргөн. Биздин соустан чоры борар шериңнин хүйгеси бээр келсин, ачүз шериг алды арттын кырын барып ээлей турдун. Моолдарнын муң шериин түмен шериг баштыңы хорчи ноян боду баштап келгенде ылап, соондан арткан шериг кээр чыгы деп тамжыдыңар. Моол шериге паштанчылардыр эң жараш тумат кыстар шилип алдыр дейин деп база сөйлөп жедиңер. Оолдарыны аткарып турда чогуунда одагылардан эрлер оларны толганып кеип, тыкка эшкедебеңер, аат көлден уштуңар. Тейски жерге аттын аксын салып, бер жерге тартып жоруурлар. Талаш табыл, таптык жоруңар, деп оон муун жагып турганар. Кара баштык биле чочайол чорупкандар. Олар орукту часпайын бар, чыдарлар иргебе дейш, хунаппай биле хараалчылар бедик мөкүлчак кырындан оолдар азыт киргижеге жедир көрүп турганар. Хунаппай одага жетип келгеш, кайгалдарыбыз оруун часпаслабоор деген күдүргү. Олар кая тоор, тайга оолдар деп каан. Хорчи чуга халдабады бо деп хунаппай чугалаан. Бизди хөй шериглик келген боор дейш, ону ылабылап хайгылдап турыйнаан деп күдүргү тогаштырган. Хайгылдаш да, канчаар хайгылдаарылоо. Шупту оюк черекти туйтуруп алгандыр биз. Соонда арткан шери чедипке эрин манап турбоор. Түмөн шери баштыңы кижи, башкы шери биле кады келген чадабас деп күдүргү чугалаан. Хорчиндин түмөн шерийинин чамдыгысы кайда келгенин билип ап, хайгылчылардан аткарардыр деп хунаппай саналдаан. Күдүргү оң ажычыл дейин. Хунаппай олча элдепсинип көөргө, муң да, түмен да шери келген болса, баштай халдабас биз деп, күдүргү чугалаан. Келген сорулгасын билип алса, сорулгасы биздин эң жараш кыздарыбызды былаап алыры ийип жоп. Тумат шери уткуй кээрге хорчи аңа хорадаш, ынча деп кажаарап турган жадабас дейиш. Күдүргү одагны узун будук биле чүшкүрө идипкеш. Ан бир каттап хорчу биле ужразырдыр деген. Немей үндүп негеп келген шериг деппе? Жадабас. Ужражы була көрөм же. Канжаарга да бүгүн хамык чүбөнүн ужуру челле билине бер. Хем иштинче кирип байдалдын кандыгысын көрдүр дейиш. Күдүргү чоруурунга белеткени берген. Бир эвескедегилер мурнунга моолдар шаараң айнып, хем иштинден үнөр чириктер тилей берсе, оларнын кайы хамаа жок, ада бербезин эллерге база катап, чагып каап көрөм, деп хунаппай чугалаан. Таш мен биле сезиктирип калдынар. Сен оң ташым деп күдүргү чөпсинген. Хорчи биле ан бир каттап ужражып, моолдар шынабла чаа тайыны келген бедеэрсин билип албаан чаабызда, олардын биле месилдешкен херей чүйү боор. Хорчи биле чугаа шөйүп тургаш, соовустан кээр шерикни база манап алырдыр. Хунаппай, мен бодаарымга бир эвес соондан шерик чорып орар болса, хорчи белен эшкедебес. Ону манап, коргадаарын кызыдар дейин. Оң соондан бүгүн шери келбес болса, хорчи үндү шери баштап келгени олбоор деп күдүргү тогаштырган. Бир эвес ылабла үндү шери болса, түмөн шери баштыңчысы муң шериңди канча баштап кеерчи бел деп хунаппай айтырган. Сен биле түүн чугаала жырда чүгө ажок чөңгөйледи. Соондан шерик жорып орар боорга туразында чаңнап турар олбе. Ол бүгүн билдине бейир деп күдүргү харылаан. Түмөн шерик баштыңчысы муң шерик баштап кээрге пат кайгабормен. Азы Чыңгызхан чаа дайын уштап турар олбе. Ой та деп күдүргү чугалаан. Onu ılavılap albayın, Moğol şerik bile mesildeji bir bolsuğusa, çağa dayın eyleyin atka kirgenliğiz ol. O varımçalık bolganıvısla deyere, on başka, otka köske türse köngdü biz, deyiş Hunapbay, odakda köslerine hülün buruladır çüşkürgüleyin. Moğoldar ışkaş, hüy, ak şeriklik eves biz. Tumattarını Çingiz Han kadıklandır aspakta balır deyin heverlik, dep güdürgü çuğalan. Horçı, ündüt şeri eves, a çöngge şeri baştapta akelgen çadavas. Erte deyere toğaştırıp dağın jar biz, horçinin çağını, moğoldarının ajıları bögün körgüze berinan, deyiş Hunapbay tağzazınğa tağpı tige bergen. Оон көлзеп турады көзүлдүрлө илдең болгон. Мен да чорту барайын дейш күдүргү шетте баглап кан турган адынчы базыпкан. Хем иштинче бадып орарга кедеги хонган эрлер арт кырынчы карыштыр үнүп тургандар. Бөлүк дайынчылар баштап алгаш чору барган ташка ужура жибергеш. Моолдар канды хондулар деп күдүргү айттырган. Эки хондулар деп ол күлүмзүрөш, амхарын шинжеп, үннөр иргебе деп немеп каш, улаштыр чорупкан. Кедеглердин биресинге келгеш, андай эрлерге. Кедеглерди тайынчыларга шуп тузунга тамчыдыңар деп күдүргү чаган. Моолдар чогушлап кеерге, оларны ыт таш биле хойзуктурар, адып челле болбас. Şükle köyme tavarıp geyirge adar evespe. Kedege durgan ellerinin çamdığızı güdürgünün sözün tamçıdar deyiş çorup kanar. Süge çoruy bağırga tulçu uşkınca murnay girer çeyrigini ana baştadır dep şehit biri çige bolganınca horçi tarzıngan. Paştancının kayındırıp ekelgeni çağlık eğgilerini gezip çip Semiz etti, mün bile bastıktır ejip, tottur çemlenip algan. Oğun çemlenip doğuzup darın ızırttı mana borgan paştancıga. Çemlenip al, deyiş horçı ögden üne bergen. Hün sınar kırında gödürlüp gelgen bolgan. Oğun, ün, dünne kamgala pongan dayıncılarını hündüz üdep çoruğur dayıncılar solupkan. Өгден ырак эвесте бөлдүнчү берген турганар. Оларның баштыңчысы Мындырияны хорчи холу биле имнептерге темгизи оң жанынга жеде хонуп келген. Шай хайындырым кире болгаш чоруур биз. Мен торук адымны эзеттедип кал деп хорчи чугалан. Мындырия Поладоран ноян деш таянчылар же углапкан. Олар шерик баштыңын үдеп чоруурунга белеткенип, аттарда барганар. Хол чуур сугдан экел деп хорчи ыткыр айбаларга паштанчы өгдөн үнө халаш. Одак жанындан тоз сыгыртага чылык суу экелгеш. Кудуп берге холдарын арнын чуп паштанчынын сынака атканы арыга жыл биле холдарын чодуп алган. Өгө кирип келгеш паштанчынын кудуп бергени сүттүк шайны табар артап, хорчи боданып болурган. Туматтарынын уткуй үнгенинден моол шеригинин алыс челле кандык сорулгалы келгени оларга билдингер дейсин. Түүн хүнне ол билип каан. Туматтарынын бөгүн таң башында жүгө халдабаны базала көзүлдүрлө илдең. Моол шериг жахалдаш Чингис хааның келеңінге оң шерийінің қылыжының кейіргел жоқ чидік бізінге таваршы берінден сестіп, туматтар чаа дайындан чайлай берінің арғазын діліп тұрары чуға жоқ. Бо күнні тумат шерінің санын оң кедегілерін болғаш дозуғларын илләредірінге олар жақалдар ұқ шейін тодарадырынға ертіргеш, дарта ерттен таң бажында Хем иштинден арт кырынча буза булга бүнөр деп хорчи шийит билеп алган. Бир эвес жанмас болса, тумат шериклер немежип кейип, саны көбү деп арткырынча чаза базы пүннери улам бергедежи бейир. Мол шеригинин келген оруунун айы биле туматтар хайгыл аткарып, оң соондан чорып орар шерик жогун билип калса, олардын туразы там улгатып, соруу көдүрлүп, арткырынча үнери каман жок, хем иштинге тулчуру безин оң муң шеригинге нарыгдай бейир. Пайда алгандык да апар болса, туматтар биле төмөйле албан тулчур. Тулчу ушкунга ол тийилеп үнер, азы кара бажын жерге салдыр ужурлу. Үй эжийинин энче шимжеш деген соонда мындыря мүгөйүп кирип келгеш. Аат көл белен ноян дейиш маңнагызына берген. Хорчи, аттандырылга белен туруңар дээрге ол дээдир үнүп чорупкан. Хорчи камгалалды дайынчы кевин кеткеш, селемесин азынгаш, өгден үнүп келген. Оң чорукка мунар бедик торуг адын, мындыря тынындан тутуп алган турган. Хорчи кашпагайы кончуг аттанып, эсерге чийиги ажа колурак апкаш, хемни өрү адынын башын углапкан. Дайынчы эрлер дораан ону бүзейлей чорта бергенер. Чугла хорчиннин мунун жакында кирбейин. Ноян адынын кара маңы биле тап берин манагзына берген дайынчылар оң тавар жортуп жоруурунга элдепсинип удур дедир көрүшкендер. А ол талашпаанда, талашканда түжүү жок. Тулжурунга жедир анда бүдүн күн болгаш түн. Хорчиннин маажым жоруундан бүгүн тулчушкун болбас дээрдин дайынчылар билип таш оларнын арын чырайындан төрөйизиндин манашкынын көөнү арлы берген. Ынжалса да сейремчилерин кошкатпайын арга арык иштинче сестип көрүнүп таш мээни кулактары тыжы тыңналап жараанар. Хем башында пичий оймактарынын бирээзинге оларнын бажын тоза атты киши шеттер арасындан чортуп үнүп келген. Түүн ужурашканы туматтарынын шерик баштыгын хорчи дорана танып каан. Ону үдеп чораан дайынчыларынын колдору чаларда селемелерде баарга оларны соксатып хорчи оң колун өрүк өдүргөн. Уткуй келген тумат база адынын аксын тартып токтай берген. Силер маңа туруңар дейиш хорчи туматка уткуштур челдирип чоркпан. Моолдарнын шерик баштыгынын калдып орарын көргөш күдүргү иштинде сестип бир эбес ол калдап кээр болса камгаланыр дейиш селемесин ханындан уштатыптарынга белеткенип холу оң сыбында барган. Хорчи халытпы шаан келгеш урук турту кире шерге адынын аксын тыптарга оосу дээвиржип соңку табанарынга көдүрлүп чоруй тура түшкөн. Хаанын үндүт шерийин чүгө тоза туруп турарсен деп түйүнгү эле сөздөрүн каттаптап хорчи чөңгө ээрен. Анжанга шоң чөптү килеңинге табашырчылар. Үндүттү биз улуу хаанга чылдың наботторыбыз жетирип берип келдибиз. Үндүт шерий немей үндүт негеп кээрге тыпканыбыз үнерлик өлүк аймаан дөңөрөсүн берип турдубуз. Хаан бизден үндүткө кажанда кыздар негебейин келген деп хорчиннин соондан чогушулап келчи дармоол дайынчыларча көрүп күдүргү чугалаан. Үндүт кабырарынга муң шерик арайла хөйүш каштар. Туматтын турамык карыгызындан кылык хорчиннин көксү хөрөйүн чара теп үнүп келген. Үндүт шерийинге кааш дайынчы жорудары үндүткө чүнү негери дээр оглу Чингиз хаанын бодунун туразыдыр деп ол алгырган. Бизге бир кыздарны белеткеп турңар. Бир эбес оларны үндүткө бербес моол шеригинин оруундан чайлабас болсуңарса шиш согунун башында чиди кылыштын биздиндесилер. Хаан казанда үндүткө кыздар негебейин турган деп күдүргү кылыгын арай деп туткан чүл силердин кыздарыңар дайынчы олжага барсын деп күзөп турсан бе? Чок деп күдүргү чугалаан. Улуу хаан бизден чүйкере үндүт хабарар дейдир. Шыдаар сабыз биле төлөйбүз. Оң боостазымдын кейжири өрүк куду дүргөн-дүргөн шимжеп, чаразымга оптуга бергеш, ону көгжүрт кылдыр, ажырып каш, чүгле кыстар билебез дейиш. Көрхүн жок карактары биле хорчу же кадалы берген. Карактары биле ону коркуш жок өрүмнөй көрүп, аткырында туразында орар туматтын иштик өңүнүн күчтүүн хорчу бүгү эет ханы биле билип, чүгелейик кылыктаныры чабырлып эгелейин. Моолдун Чаңгыз ханы Чыңгыз ханын тужаалын күүсөдүр дейишкелген мен, деп ол чугалаан. Ал шерингени биздин оорубуздан ырадыңар, кедегилерини чайладыңар. Ол дугайында күн кара аптара баарынга турда, кеп айткаарсын, ынжанмас болсуңарса, бодуңар соруңар. Ынжа дейиш хоорчу адынын бажын эңей соккаш, хемни куду тутсуп адыпкан. Үдеп чоран дайынчылары оң соңдан халдып ыңай болгандар. Күдүргү олардын соон же кезек көрүп оргаш, аян кыдыгындан элейин ракта одагда эрлер же чортуп чоркпан. Кончук серемчилердик болуңар олдар. Моолдар хенерден халдаса көңнү эбеспи? Деп чагаш адынын ажыргы талазынча топуржак кымжысы биле тырс кылдыр кымжылай капкаш хемни өрү челсип чоктай берген. Арткырынга күдүргү түүш чогушлап турда үнүп келген. Аттан түшкөш аякка соо кара шай кудуп алгаш. Ону уу биле пактай капкан. Хорчу биле чуга кандык янзылык болду деп Хунапай айттырган. Оң биле ужурашканын күдүргү чугалап берге. Буга чылдап бизге аштырганынын өжейинин Чыңгыз хаан неге балыр дейини ылаптыр деп Хунапай чугаалынган. Оң түмөн шерийинин чамдыгысы соондан чорып орар боорга хорчунун мени эргенип турары олдур. Күдүргү Чиңге кургак ыяш будуктарын тискенге сый туткулаш, көстөлүп жаткан одак же октаптарга элейин ысталып чоруй хү кылынып, чалбышталып каба берге. Ам бизге кола чүбө ужармадыр баштан чаа шери келги жеге жедир моолдарыны арткырынча үндүрбези дейиш. Чуга хаш хапта Чиңге тарааны адышташ, аксынча урупкаш туңдей ак тиштери биле тызырады дайнагылаан. Хорчу турлага келген дораан сүгөнү кыйгырткан. Чүз шерик баштыңары биле кайгыл жөнүгөш амда келбейин деп айбыга чораан дайынчы эр кейип тыңнаткан. Камгалал темир дайынчы кевин уштуп кааптарга хорчунун мага боду чийиге шыкынган. Оймак кыды шулурадыр агып адып жаткан тамыракка баргаш оң суу биле арынын, мойнун, колдарын саптап сергектенип алгаш, шык кырынга ойталап шөйлү берген. Бейдик аяз ак көк чайгы дээрде орбак-орбак ак булуттар оран делегенин кыдыгы бирле черже хат салгын аайы биле улчуп бар жараанар. А олардын адаанда тээлдигенер чалгындарын чада салгылап каш, чайгы күнүн чаала көөрө борар изиинге чылаан агаанын агымнарынга ээргиштелдер салдап бот-боттарынга чөңгөлийин ышкаш, чамдыкта уткуштур ужугуп үскүлежир чыгыы апаргаш ияңгы чайлай түшүп турганар. Дээр кыдык кызыгар жок, ында хунаажыр чүбө база чоктур деп хорчу бодаан. Чүгө үскүлежип кал жазып бужуп турарлары. Чалгынарын Чаңгыз да карбаш безин кылбайын, черге кейип түшпес кылдыр, тээлдигенеринин үр ужуп үйрөнгөнүн магадап, тээлдиген ышкаш шөлейин ужуп чораан болса деп күзеп, таар да болур туржоошкунга ал боду өлүртүрүн азы тирик арттарын уттуп алгаш, куштарынын бирде чабызап, оон базак аттап, дээр шаар беди пүнүп турарын көріп ле чыткан. Аттарның даванарының түлезімер тидіргей тажындан ол ковайып келген. Аразай шылге атнынган сүгеге баштаткан онша эр халытпышан келгеш оймактың ортузунга барып аттарының аксын тапканар. Сүге адындан түшкен олжаан хорчиже углай түрген-түрген доорт басыпкан. Хорчи баскактанып олырып алган. Сүге оң жанынга келгеш тиске кырынга олдыра түшкен. Чүй билдинди деп хорчи айтырган. Ноян хем иштенден арт кырынжы сын сертинче үнүп болур кере челлерни шуп тузун туматтар туй туруп алгандырлар деп сүге харылан. Туматтар бо чоо кавыны тыкы эке билер хередир хорчи. Олар билбейин кым билер боор деген. Оруп чирикте туматтарның туглай туруп алганындан сүгеннин кылгы кайнып келгени оң арын шырайындан илден болган. Эртерхи речеллерде кедегилер, тоскуулдар бардыр. Чоокшуларга тораана тааш имээни тыңналып кейир деп ол уламчылаан. Оларнын кедегилерин, тоскуулдарын шуп тусун темдектей көрүп алдыбыз. Койгун эртер кокпабесин туматтар атырбаан аролбе деп хорчи айтырган. Сүге ынайгада аңгадай гана берген. Ноянның ол сөздері оң келеңінің демдейі бе, азы, ана чуғазы бе дейірзін баштай дейірезінде білбен барған. Хорчинның шырайында қылық келеңін демдейі чок бұрға сүге оғыжырғай бергеш. Туматтарның санын біліп алса, дейш, кымчызының өрігілі баан шығырадыр толғай тұтыпқан. Хорчи сын қырынжа көріп, ол да берге бор деп жоғалан. Оларым хем мұнында, арт қырында, сын септінде, тобы дарғай деп біл. Күні қанжарын айын тыппан жүведей, чоон-чоон чодыр-чодыр салалары біле мойнын сұйбап, хорчи дейір же көрген. Оғын қарақтарының уу біле сүге өрі-көрге елейін хөй тейілдігенлер дейірді салдап, оймақтан күні тепчіптерін тіліп, ертіндіп ұжып тұрғандар. Өліксек оштап тұрарлары ол бе, оларның деп, ол бодап қаш оғырғасы чейттімі көнжіл соғылаш қынған. Чүй да бұғыр болса, туматтар біле, сат тұлжып қап сазы келді берген. Үнжан қаш сүге, соғыстан тұза кейтіп, хор ерер, қордалығыз бар әвес, хейдір дейш дейдір, ер ергелік әвес біз. Арға даш іштінге ча соғын біле, чада атқылажып, ажық жерге атты, чалашсығыса қандық деп деген. Хорчи боданды борғаш, сейін оңда чөп бор дейін. Тайыншыларыны чаза тавары пүнлерінге бәлетке. Тыңнай сала сүге тұрып бар жыдырда. Бодараан әвес деп хорчи оны соқсатқан, тыққа изіленме. Сүге оң арнынче манағызынып көрген. Көк күнтіз чаза таварығыр болсығыса, соғынлар бажынға барғаныз ол, деп ноян жоғалаан. Чүге дейірге туматтар бізді кейдеп адар, а біздер бұрынға арлар болғаш көстіп адар апар біз. Үнжан қашта арта қара таң бажында соғын бажы көстір көзілбес тұрда атқылажып кірттер біз. Туматтарының кедегілерінің тосқуылдарының мұрнынға кедегілеріні тұрғызар, арғы-ары кезіп, таш мейін үндіріп, көзгіленіп, қалды пүнзейі тайыншыларыны база аңғыла. Артқан шерігілер пүнзейдір қондыр тұштанзынар. Түнне тосқуылға тұрар тайыншылар база туматтарыны ұдытпайын, таш мейін үндіріп, тұра қонзынар. Түне одуван кезімнің ұйғызырар қонжу таптығы езі сығыр таң бажында тұштық шерігілері өз біле туматтарының қырынға хөме барғай біз. Кымның қайылап чаза тавары бүнлерін чүз шерігілер башыңларынға хуваап, тұлжу ұшқынға ерлеріні ұяқ қылдыр бодамшалық бәлетке. Ноян, сілерінің бодап алғаныңар біле чүз шерігі башыңларының аразында сөмелешкен өз түгжіп тұрардыр. Деп, сүгі жуғаған, хорчы, ынды болза қонжуге кедір, дейін. Тұғыр жұр, сүмелі жер чүйіл, тып-тып бәлзе, мен өм әжі ажық. Қамғылау тайыншыларынға жуғалап қармен. Сүгі тұрғаш оны манап тұрған, чүз шәрі паштың нарынжы чорыпқан. Оларыны шыққа төгеріктей олыртып алғаш, ноянның... Бодалы оларның арасында сүмелешкені біле, бір баг дейірзін тыңнадып, оң чүйі деп чарлық болғанын жұғала бергеш. Тар-таттан бажында туматтар жы қанша арқалдарын тұғырышқан соңында. Чүз шерік баштыңнары чаза тавары бүндер чәрлерін база қаттап, ергіп көріп, тар-тақалда ашқын жатайыншыларыны жиге баштап, керер ұқ шейін ұяқ сақты балдыр әвес бә. Кедерлерге болғаш, тосқуылдарға бөгін қар назыны ұғады берген тайыншыларыны тұрғызар. Күш ұдалды әрлеріні тұржы ұшқынға бәліткендіріп, күнзедір хондыр тұштандырар. Халда ашқынға бәліткелді кеже, черінің ұқ шейін тоғыраққа чұрып тұрғаш. База қаттап ұлавылар біз, деп сүге тұжағын. Қара баштық білі чочай ол, черінің пайдалын қонжуге ке сақтып алған болғаш. Орық ұғын часпайын, хем бажынға чедіп келгенер. Олдарыны манап жытқан меде, шапқыншысы ұтқыштыр қалдып келген. Ұлық ағалға чедірер медейіні аңа, олдар сөзден сөзше тамшытып бейірге. Амна қарын жүвеннің ұжы бажы білдініп барчыдыр, деп. Ұлал шапқыншысы әр чуғалаған. Молдарының бажын тозып алғанда, чүйі бөрейік, біз жақалдап кейірге, ағылап қап қайла біз. Ақыңа раңа қашта ағаттап керескен. Медей шапқыншысының туырсынын көргеш, оң чуғазынға қара башты шоулығыла бүзіре вейін. Хар назыны молдар білі, месілді жешкінлерге кіршіп кедей кере әвес болған. Амбаса ағладыр дейш сөгін сөртіп келгенлері олдыр, деп, темге ер соқсал жоқ көріп тұрған. Часқан чыдарға кізі поста азынжы, порбақ тара да ашпас жүведір думаларым. Үнчан мәнган жар, сілеріні манаш, өрге манан, сары, өлен оттақсан бұға дей болдым. Ам сілерінің біле қады, Чемненді балғаш, хап орайын. Оң білі үйе черге чығы әрінің көрерінің чеченінге жорчай ол сыйт кылдыр қатыра қапқан. Темгізі ол жа көргеш. Чоп қатырарсан, лап-лап ұндық болдым дейш. Паш савазын қанғырады берген. Часқан жалғараш, ол қадында молдар қайлап кері білдінмес болырға, арай, сезін кеш, аштанымны да ұтып аптырмен. Бір әвес молдар алды арттап келген болса, ақыңар қара жасқан оларының білі тұтшыр аппар кежедірмен иін әлі. Хөріп тұрғашыла ол әр одағыны қыпсып бүндіріп, қадық қайындырар суғылық пашты тип, баш бұрынға шығыдып қан, көкжені ұнар ұрып, чемні ұнайла қада қылаша апқан. Қады қайны бейіргі оны саржақлап қаш. Мадар аяқтарыңар, шопылақтарыңар тұтқаш бейір олырыңар жа. Ақыңар жоқта аштай бейірсілер, чемгеріп қайын, деп, көгілік чуғалаған. Аштанымдан чаңғыс аяқ қады қаман жоқ, шары да әйдін жасқан чіптер чығыдырмен. Аяқтарға қадықты үлей қағылап қаш. Ола пажынға шай қайындырарсыңны темге әр тіге қапқын. Шай түрген қайынсын дейш, паш орту жекері су құдып қалдым. Қадықты тоғыз азын чіп жада бору ұста торана қайны бейір дейш. Кишкула бүрілерін паш қап қаш отты кезектеріні чалбығышталдыр жүшкіргілепкен. Шай шына бұла қадық чім аразында қайны берген. Шайла балға шуға қырер, адын барып әзірттей берген. Артын жаңны сілерге қаптайын, деп ол, хөреві шан, хенмелеш, соктап кан ээтта талган тара чөкпек саржак да бар. Нарын шеер жок кайындырып чип туруңар. Кишкула бир үзү дейиш. Шай чемнеп алыр. Өскө да оттар база чулуп эккеп кан мен. Адын эзертейш, оок чепсейн астыбап тургаш. Үстүү арт беле бу аразынга жораш, шагзыраныңар ажак турдумаларым. Шөлейн тыштанып алыңар, ынжалса да биздин шерибиздин кейир уундан карак салбаңар. Черлен жаш кичээнгелик туруңар. Моолдардын шерийинин жамдыгы алдыы арттап келжакан жаар. Ол да чөгүнчү эле боор. Силерди кичээндирип, кортпактап турар молдирин. Төө ол бедик хорум кырындан карак чедерхире чел толгандыр көзгү. Оң кырында чыдын кылып каан мен дейш ынар кымчысы биле айыткан. Оварымчалык туруңар. Чүйден чүйү болбас боор. Адынын кырынга карак чебеш арасында хона капкыш. Че, мен да тап берейин. Сары бенин куну сарала шыдабаз эбес. Сат утсуп орайын, дейин. Алыс жерле хөөремик чаңдык болгаш оолдарга белен аз аштырбас колдуунда поду чугааландыр, аксын тартпа эр болган. Оң чугаасы соксаш кыны бир арасында. Орук чирекке эки жоруурчулар акым деп кара баштык түргөнө үзө кирген. Улуу кишинин ат шолазын мурнай айтырбас дээр болгай. Арай эп жаксындым. Аа халак деп шымнас эткилинден темгер буруузунган. Одага чалгарып бузуп жаткан киши силер кээриңерге амыраштын таанышып алыры ат сыбыңарны айтырары сагышымга безин кирбейиндир. Адам адаан адым адыжы чонун берген шолам чарба деп бермен. Хөөрээрим конжубуорга ынжаар шолалап каан. Ада өгбө угумдан төрө лаймам хөөрэми кулустурейин. Амган жаар авазымдын төрүп берген чаңын аргамчыга баглар өргөнгө өртөйөр эбес. Силердин ат шолаңар кайсы боор думаларым. Мен адым кара башты, ылабла кара башты келедирсен деп чарба шолалы адыгжы магадан. Артындала кап кара башты, а сен мени чочайол дейр. Чочагар да эбес кишидирсен, чүгө сени чочайол деп адапкан жоор деп адыгжы баштактанган. Азы ам чочайып кейр иргисен бе. Оолдар каттырып канар. Сени кара, а сени чочай деп адармен. Азынмасылар ба? Деп адыгжы айтырган. Чок деп оолдар теңге харыланар. Адыгжы. А мени чарба акы деп шолалап олурсулар деген. Кара башты. Ча, чарба акы дээрге шупту чир шоң түшкөнөр. Аска кой ыраар, сарала шылаар деп барды. Амыр менде турасылар, мен да халдып орайын дейш. Адыгжы челдирип ыңай болган. Оң барааны көзүлбейин баргы жаге жедер оолдар соон же көрүп артып калганар. Тыкала хөглүк акыйдыр деп чочай ол жугалаан. Адыгжы көөрөп-көөрөп чоруй баарга оода ээнсирге ышкаш кылдыр кара баштыга сагындырган. Оолдар аттарынын эзерлерин сойгаш, чонактарын күн караанга кургады салып кааш, аттарын өзөн иштинге ажыпталдыр өртөйш, чылы кара сайны бир-бир аякты ижипкеш, хой түгүдөй чымчак тайга оот сегенинин кырынга ойталап чыдыпканар. Кончу көөрөми кадыгжы чоруткан соонда оолдарынын чугаалашыр да туразы чок болганар. Күн караанын чидии аа жок. Кара баштыгынын арнын изидир чылдып турган. Тайга кыры болгаш агаар бойдус күннүн изиинге алыспайын. Серий деди салгындагылаан. Оолдун тумчуунга тайга ченнин оот сегенинин көксү, артышсы, чоксу чыды салгын ай бле кеп тейген. Оотсигеннин үнүштү жүттүн чыды мындык магалык чаагай янчы бирү болчу бедир деп. Ол эң не баштай эскерип, эм саган, том саган агарны таалып тынып жаткан. Нар пөштернин сыры будуктарынын арасында пилле кушкаш магаданчы чараш кылдыр эткилен. Чүйүндү кушпор барып көрсө деп ол подаса да шимчештивен. Куштун куулгазын үнүнүн илбизинге алысып, ону магадап тыңнап жаткан. Ол кушка улажып, аңгы-аңгы куштар арасында кыйкыршып ырлажырга жүзүн баазын уян көөнөлүк аялга боор чүбедир деп кичингелик тыңнап жаткач кара башты ам кеп элдепсинип билип алган. Тайга жерге өскөн төрөйүн киремде ону канча пескербейин жораан киши боор мен деп ол боданган. Өрүк өөргө дээрин хиндиинде өскүс булут жок аяз болгон. Оң түп жок бедиин өңүнүн чиңгир көк чидиин кара баштык магадан. Бир эвес кишли по куштар ышкаш чалгыны болса, нар түндүүштелдер ужугуп үнүп дээрге барып тээп көрсө кай кирепеди кирги. Ак куштар тээже талыйтыр чүгө ужуп үнместер ирги. Деп ол бодан. А дээрнин ындында чүйү бар ирги көрүп көрсө тоолдарда ашкаш Курбусту хаанын аал ораны бар иргибе. Аяз булуттар чок дээр чалгаарынчы кышкаш кылдыр кара баштыга сагындыра берген. Булуттугда дээр солун, булуттар кандык да түрдүлүк болур. Дээрде булуттардан атты кишини да, ака койлар сүргөн кадарчы оолду да, манган нак кулунну дейиш өскө да түрдүлөрүнө көрүп болур. Пичи оолчук шаанда булуттардан кымчүнү мурнай көрүп кааравестейир. Эштери биле маргыжып ойноп жараанын сактып келгеш. Кара башты катырымзан. Бир эвестейир булуттуу болса, чааскаанда хой кадаргаш. Булуттардан янсы бүрү түрдүлөр көрүп, оларнын кандык түрдүлөр болуп, өскөлү берин тоогаштырып ойноп чоруурсан. А булуттар база сейин биле ойнанышкаш, хат салгын ай биле үргүлчүлө өскөлүп, хуулуп чоруурлар. Бу булут таянгышты аскакада япар иргибе деп көрүп чыдырыңда, ол таңзалык ирей да болуп бер. Булуттар бүгүн кайнар көзө бергендери ол чаа дайын болорун билип, аны көрхөн жок болгаш. Өскер ырадыр дейзе бергенлери олбай деп жүгелейик кара башты боданган. Дээрде булуттар чогун аяз дээринин чалгаранчыгын эжинге чугалар дейиш олже көрүнүп кээрге оозу темне улуй берген болган. Ону отурбазын бодап кончук оожум тургаш ырак эвесте хорумже бут баштап кылаштапкан. Тейдеги хорумнун кырынга үнүп кээрге оң чоок кабызы адыш оюунда дей көздүп жаткан. Пөштүн ногоон будуктарын чиңгелеп сыккаш оон чымжаа сүргөй эптик чыдыны хорумнун кып-кырында таштар арасында кылыпкаан болгон. Адышынын кылыпкаан чыдыны бодура деп кара баштык бодаш чайгаарла күлүмсүрүй берген. Оң көглүк ашы чаңы хөөремик чугасы сагыжынга кирген. Хорум кырындан толгандыр көөргө элеш караш дээ чүү да көзүбөс болган. Чүвенни канча билер маңа ажыпталып чыдып алгаш баран хараардыр дейиш. Пөш будуктарынын кырынга тоңгайып чыдып алган. Пөш будуунун чуксу чыды хорумну шыксы агары биле холуштур оолдун тумжуунга кеип турган. Кара башты хорум кырынга элендир харап жаткаш чүй да көзүлбөс боорга оон түшүп бады келгеч одага чоокшулап орда чочайол баарын көтүрүп Карактарын адыжының арты біле түрбігілейін. Эйші чанынға жетіп кейірге. Удып қаптырмен, сейін қылазыңдан отып келдім ұшқа жыл, деп демгізе чуғалаан, кара башты. Түй хорым қырындан, бо чоу қавы қарақ жедар жерге жедір, хосты көстір жүведір, деген. Адыжы ында пөш бұдықтарындан шыдын база қылып қаан. Біреевіз аңа қаралға орда өскәвіз одаға тұштанып, хүндіз әйіл жәжіп ұдып алығылы. Біреевіз ұнжанмас болсы ұса, келір түні иелі тенге ұдып қаар чығыпіз. Чорчай ол әжі біле чөп шейрежіп, түні да әйіл жәжіп ұдай біз. Қады чыдып алыр болса, тенге ұдып қалбайынған жар. Чәрл ұнжаш хүндіз ұдып алыр болсы ұса, түні сергек болыр біз. Ам сен ұдып ал, амен қаралға орайын дейш, тұра қалаш, идік хевін әді хәрі тұрттына берген. Қайда да қандық да баран көзіл бейіндір иін, деп қара баштық жұғалаан. Молдар алды арттап келбестер, оны тавартыр, келір тұрған болса, шағдалы көзті бербестер бе. Қаралдан да түжі жоқ болыр. Қаралға тұрары амен әйлчеймдір, деп. Әйзі чөрішкен. Алды арттап молдарның кейір кәлбәсін сен қанша білдірсен. Қара башты. Алды арт, қадыр қасқа қадаңдан келген тайсынның қырынчы таштарда чуықтап болыр деп, хунаппай ақы чуғала борды жоп. Бұға чылда тайын болып тұрда, аңа пістің әрлеріз тұққа хүй мол шәрігілеріні таш чуып тұрғаш, қырып қаап қандыр. Ұнжанғаш молдар ору, ақ, үсті арттап келгені олдыр, деген. Башқы досқыл шәрі әвейш бұғырға алды артты тұғлаваан деп, чорчай ол жұғалаан. Бістің ам келчідар шәрі вістің жамдығызын ұнар чорударын тыңнадыңар деп, күдіргі ақы чағыды чоп. Одақ жанынға жалғарып жұтпайын, қаралдап тұрарылысқа арты кевес. Чүйден чүйі болбас болыр. Әйжінің сөйілгі сөздерінден қара башты боданы қонна берген. Оғын, шындыр әжім, дейін. Сен қаралға жыдырыңда, мен пөштерден тоғырып түжіргеш, чоғын ода көзінге үрттеткеш, чедіре бейін. Чағ, сайлық да болса, тоғырып қазып, чалға жазып, алғайла біз. Әлейін хүй тоғырық түжіріп алырдыр әжім, деп чорчай ол амырай берген. Түйне база қазай біз, қады түжірейлі. Че, кім хүйіні түжірер әвес, дескес оғылдар пөштерзе қалбақтанып үнні біле егелейінер. Пөштеріне өрі бұдықтан бұдықча тамчып, тұттынып үнніп, тоғырықтарыны үзе соп бадырып тұрғанар. Оғылдар ұнайла қада тоғырықты әңдәрі түжіріп, одай жанынға ова алап алғандар. Қолдары база құру тоғырық чуға апарған. Оны адырып, қолдарын от сегенге чодып, одағының күлі біле дүрбіп, шағыла болғандар. Көстеліп жатқан одағыны жүшкіріп, ұнар тоғырықтарына қаптарға, чугының чыды ағарға айды салып тарай берген. Чугу өртеніп қалғаш, қолға шыпшынмас апарған тоғырықты қазығырға чағда сайлық болса, қазыттыңғыры шоры болған. Әлейін хүй тоғырықты хөректе ежінің әдейінге бөлі тұтып алғыш, че, мен қаралға орайын деп, чорчай ол жұғалаан. Асен ұдып тұштанып ал. Хүн тағлар бажынға олырыптарға хорым бажындан падып кеймін. Емір түшпейінді чем хайындырып чып алыр біз. Оғын башқа одағыз шыры қайы ырақтан көзгі апар болғай. Қара башты, ча деген. Чорчай ол хорым қырынча үне бергеш, холдарын шайғылаш, көзіл бейін барған. Чағызап олырып алғаш, баран қарай бергені ол. Одағдан әлейін ырақта педей берген тұрған хорымны көргеш, қара башты оны өге төмейлейін. Бойдустан боду бүткен хорум тулжу ушкунларға амы тынын осқынған дайыншылар көржіткен улу базырыптарға чүгі дөмей болғанын ол тоға аштырып дегнен. Хорум өг ұшқаш боғырға аңа дөмейлештір дайыншыларының базырықтарын қылып тұрған. Базырық дейірге оларының өй ұшқажыл. Қара башты ойталап чыдып алған. Дейір демгі кевейір аяс, чалға аранчыр, ында чаңғыста бұлыт жоқ болған. Оң адаңда болып тұрар бүгілі болу ұшқынларға қандық да тоғымжа чоқ, сағы шамыр, аяс, көк дейір жа көріп, торып қазып чыда, қара башты ұдып қалған. Тартағы қалда ашқынға белет келді башқарар дейш, сүйге хүн әтті бергенін бәзін білбен барған. Бөлік-бөлігі білі ұңай бейір шаараңнаш байын, тайзынға білдік бейін, тұлжу ұшқынға белеткенлерінші ол қол кетшенгені салған. Оң тұжағылдарын дайыншылар қайы хере шалып күн күйіседіп тұрарын көргеш, сүйге ұлан бүзірелдік апарып, чүгілі, чүз әвес, мұң, түмен, харында түмен-түмен шерігілені баштап болыр ұшқаш қылдыр боду, бодынға сағындырған. Кеже чүз шерік баштыңнарын база қаттап чығып, халда ашқынға белеткілді ылавылаған. Шупту жүве оң тұжағаны езуғар күйсетінген болған. Хорчи тұлчу ұшқынға белеткелге доғырт кіріш безеда, сүгеннің қанчар башқарып тұрарын күдіңдан бүді ұзыртты қайға арап, аңя керінің шерік баштыңы болыр салым жаяны бардыр деп, херек қырында біліп, оны бодынже чығыра тұртып алғанынға іштінде улам тарзынған. Кеже хорчи сүгені өнче келдіпкен. Сүге өге кіріп келгеш мүгейбі шаан тіз қырынға олыра түшіп жорда. Шірттек қырынша ертіп олыр деп хорчи чугалаан. Сүге шірттек қырынша ерткеш сөгедектей олырып алған. Сүге маадырға хымыстан құт деп хорчи паштанчыға чугалаан. Молдың күрі шерийінің түмен паштанчызы Чингисханның чоғы кіжілерінің біресі оны сүге мадыр деп баданының ұжырын білбейін, сүге нояның арнынша елдепсініп көрген. Хорчи оны ескеріп қаш. Чүге менше ынжар көрің ол деп жоғалаған. Дайыншылар сені шағдала сүге мадыр деп адай бергендірлер. Ол ат білі сені дайыншылар анаала адай бербейін болғай. Мен база сені сүге мадыр деп адазымза қанды бор. Сүге. Ноян, менде мадыр чүй бор, дейін. Өзге дайыншылар біле төмей әрледірмен. Че, ол да қанжар, дейш, хорчи. Сені тұматтар жа чорудар дейш келдіптім, деп жоғалаған. Тарта арт кірінші үннер орықты чайлап бербес болзыңарза, хорчиннің түмен шерийінге бастырарсылар деп сөз жедірерсін. Аттарлық 3-4 әлерден әдертіп алғаш, хемні өрі жоқтап бар жоруырынға туматтар боттары сейін бажың тозып кейір. Туматтарның шерий баштыңы күдіргі деп кежі. Бір әвес оң бодынға тұшпайында барзыңса, аңа тамчыдыңар деп қарынға боттарылы бістің сөзі үсті чедіре бейір. Туматтар қая орық чайлап берейік. Ұнжалса да жүвені қанша білір. Жөнге дірейін. Паштанжының құдып берген қымысты төндір пақтап қаш. Сілерінің чарлығыңар күйседірін болғап көріңер ноян. Дейш, сүге мүгейгеш өйден үнне берген. Иметтіңдей бергенде хем іштінде шеріглерден шапқыншы келгеш молдарның түмен шерийінің баштыңы хорчи тарта орық чайлап бербес болзыңарса, мен түмен шерийімге бастырар дұрсілер, деп қызанған дейірзіннің тұғайында меде еккелген. Оны тыңнаш, күдіргі білі хұнаппай, оғдыр дейдір көрішкенер. күдүргү одагдагы мистелип хыпчыдар көстөржек кайга бора. Таарта эртен хорчиннин сагышынын сагы билдине беринан деген. Хорчиннин түмөн шери чогушлап келчидар болса, таарта чаза булгап үнзе хөңнүдүр деп Хунапайнын үнүндө түврел тыңналган. Биздин соовустан үнген чаа шери база кейир чыгаан деп күдүргү чугалаан. Анчан моолдарга кайын белен хөмө табартыр биз. Хунапай таакпысын тип одагдан ужунда көстү кезек ап, ону кыпсып алгаш, таңзасын шыгыладыр узун-узун кылдыр, соргуларга таакпысындын оду чоорту кызып кейип, он ожум имистелдир өжүп турган. Кыдап түңзе таакпынын чыды агаарга тарай берген. Мен Чингис хан болсумса, тумат аймактары түмөн шерик аткарып чытпасыладырмен деп Хунапай жугалаан. Чарттык түмөн чедерле айнаан. Күдүргү оожум катырып каш. Сен дээрге Хунапайдырсын, а Чингис хан дээрге Чингис хандыр деген. Бир эбес бизди хөөлүү пажынын көзү биле, үстүк туткуушунун үзү биле базып алыр дейин болса, түмөн шериңни чүгө чорутуп болбас деп. Моолдун шуптуу аймактарынын шериглери оң колундадыр. Одак жанынга ийиле ыычок үллө олурганар. Он. Че, тогаштырып олургашкан жаарбиз, тыштанып жыткылап балырдыр деп күдүргү чугаланган. Чингис хан туматтарны күч биле чагырып алырын күзөп турар жебе болса, бизге чүз даа шериг, түмөн даа шериг биле чаалажыры дөмөйлө. Анча дейш элик кеши төжөйүн жаткаш эзерин сырттангаш кураган кеши тону биле шуглангаш чыдап алган. Хунапай удуур даа кире эбес табар таакпылап олуруп алган. Оң таңзазынын шыгылааны тыңналган. Күдүргүнүн уйгусу келбейин. Сылдыстык дейше көрүп алгаш чыткан. Сигендин шилдирт кынганындан сет кынып, кара башты отту конуп келсе да, пичизинден тура